إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغسال كسو دواد ورك إداعاد إسلامي على الفرقان قدبادي سنوى حاكم دا إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي ويرو وحي كفليين جوبة هوسي إيا شبه الله هوسي حيالي شلعي خولق الله أي كفليين أهل شبيها أي مقدشو حركة الشباب المجاهدين أي عسكر وحي كد الشيلول كصوماليا دي كان يقومستو يضو هم نكافورتاي إهل دا قبر أي كفستدين إذا ماذا دولة فدرال كايا فافاين وحي كبحيين دبك قبردو دا لوغستي iyadoo dhanka kalena la helayo xog dheeraad oo ku aadan kiiskan oo 800 oo kun oo jawaan oo dhuxul ah ayaa waxa lagu wadaa in laga dhoofiyo magaalada Kismaayo dowladdiina ayaa waxa loo soo xiray ganacsatada oo ku dhaqan degmada Kafsooma ee weelad islaamiga ah ee Jubooyinka waxa dibadana xanuunka cusub ee Omicron oo koronaha lamid ah ayaa soo gaaray wadanka Kenya inta waqtiga warku waa weynaa dhiga salaatan oo diyaar garoob warka oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaal askar looga dilay Kenya hubna looga furtay ayaa waxay ka dhaceen dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato ee NFD loo yaqaano xidmadda militaryga xarakada shabaab mujahideen iyo kuwa Kenya ayaa waxay ku dagaalameen gudaha dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato waxaana faahfaahin laga helayaa natiijada laba dagaal oo dhacay xilliyadan aad u kala fogaayn dagaalka ugu xoogan waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa tuulooyinka Sarmaan iyo Dhaydhay oo hoostaga degmada Ramo oo Mandera laga maamulo ciidamada ka tirsan xarakada shabaab mujahideen ayaa weerar dhabagal ah waxay u dhigeen askar Kenyaati ah oo howlgal waday waxaana dhabagalku isu bedelay dagaal xoog leh sida ay noo sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay natiijada dagaalka ayaa waxa ay noqotay in la jabiyo ciidamada Kenya ayna ka araraan meedadka saddex askari sidoo kalena waxa laga wareegay sanad military ama ba hub ay Kenyaati ugu lahaayeen markii dagaalku dhacay muddo yar kadib waxa hawada soo galay diyaarado Kenyaatigu ay leeyihiin kuwa oo markii goobtay ka weeyeen mujahidiinta duqeyn la beegsaday xoolo loo u badan oo daaqayay meel aan ka fogeyn halka lagu dagaalamay sidoo kale waxa la soo wariyay ciidamada xarakada shabaab mujahidiin kuwa Kenyaatiga oo dagaal kale ku dhaxmaray meel u dhow tuulada Darba Cadaado oo Raamo hoos tagta dagaalkani wuxuu yimid markii mujahidiintu ay kamiyan u dhigeen ciidamada Kenyaati ah oo 10 mooto ku rondeeyay si ay xaaladda wadada u qiimeeyaan wax yar kadib israsaansay goobta ka dhacday waxa araray ciidamada Kenya lama soo sheegin inta uu leeyahay khasaaraha gaaray ciidamada Kenya ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa si laba jibaaray howlgalada gudaha dhulka Kenya ay gumaysato ee Soomaaliyeed ay ka fulinayaan ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa weeraro waxay ka fuliyeen jubada hoose iyo shabeelaha hoose xilli shalayna howlgale ay ka fuliyeen ceelasha biyaha iyo Muqdisho warkan waxaanu hayaa Cabdisamad Cabdullaahi
saacadii la soo dhaafay waxay mujahideenta shabaab gaar ahaan guutooyinkooda ka howlgala shabeelaha hoose iyo jubooyin ka fuliyeen howlgalo kala duwan oo ay ku beegsadeen askarta dawladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubaland deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay howlgal gaar ah way mujaahidiintu ku baaqsadeen askari ka tirsan dawladda federaalka howlgalku waa uu guuleystay ka gadaal markii la dilay askarigii hadafka ahaa mujaahidiintii howlgalka fuliya ayaa goobta isaga baxsaday waxaa meesha lagu arkay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo qaaday askarigii meedka ahaa magaca askariga la dilay waxaa lagu sheegay Maxamed Gaabo wuxuu ahaa mid ka mid ah askarta dawladda federaalka ee ka howlgala deegaanka ceelasha biyaha isla markaana ay dadka bulshada aad ugu cawdeen sidoo kale shabeelaha hoose waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday sargaal ka tirsan dawladda federaalka magaalada markii ee gobolkaas ayuu ka dhacay weerarka lagu beegsaday sargaalka oo lagu magacaabo Tuwako waxa uu ahaa weerar halis ah oo la doonayay lagu khaarijiyo balse si dirqiya ah ayuu kaga badbaaday magaalada markii ee gobolka shabeelaha hoose waxaa ka taagan hadalheynta qarax lala beegsaday sargaal Tuwako dhanka kale Jubooyinka مجاهدين تال شباب حالي وحا ايوهر كو قادين بر اسبارو اوتي لي عيدة مدى مامول كجوبالان هل كان لو يقانو حاجوين يو هوستك تمغالا دا كسمايو ايوهر كان لغو قادي وحاكو سوقنا عيدة ما هوستك مامول كجوبالان يو هقاميو احمد مدوبي كاقادا المركي يكو بلاباتي رساست مجاهدين تا عيدة مدى واي كالعرارين وقدام بين شاب الله هوسي هدان دبوغو نقنو حالي مجاهدين تاو حاي دقال توسا كو قادين سالقي عيدة مدى دولة فدرال كيكو ليهين دقموين كجانا لي يسودو كالا أفقوي اسكو سو وذا دوب هول قلدان وحاي إيمانيان يدو ساعدي لسودا في مجاهدين تال شباب يدبو لو ريقين مقالدان متبان اي قوبل كهيران وحا مالمي لسودا في موغتين مجاهدين تال شباب يدر درقليين ويرادا يكو بيكسان يان اسكرت دولة فدرال كا هبا ugu badnaadaan kuwa khasaare xugo lagu gaarsiyo dhanka kalena waxa muuqatay in mujaahidiinta la shabaab ay isku sii fidinayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya
ehelada gabar ay kufsadeen ciidamada dawladda federaalka ayaa faafayeen waxay ka bixiyeen dibka gabadhooda loo geystay iyadoo dhanka kalena la helayo xog dheeraad ah oo ku aadan kiiskan Hashim Abdinaasir ayaa ka waramaya
iyadoo dhawaan askarta dawladda federaalka ee ku sugan degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku fsi wadareed u geysteen gabar kamid dadka deegaanka ayaa waxa arrimahaasi ka hadlay waalidiinta dhalay gabadhaas iyo qaar kamid ehelada gabadha waxayna sheegeen in ay cadaalad u baahan yihiin aabaha dhalay gabadha kufsiga loo geystay oo ay murugo badan ka muuqatay wajigiisa ayaa sidaan yiri
gabar anigu aan dhalay oo la yiraahdo Saare Cali Maxamuud kulmiye ayaa la kufsaday kufsiga dartees ayay u geeriyootay oo loo geystay dib degmada Janaale hadii lagu kufsaday marka la keenay isbitaalka marka inta la keenina inta hadii la keenana waa geeriyootay dadka hortaagan in inta la iga riixo dadka la isoo qabtaan doonaya waxaan doonayaa xaqiiqda inaan helo
sidoo kale hooyada dhashay gabadha ayaa sheegtay inay u baahan tahay in cadaalada loo mariyo askartii kufsiga u geysatay gabadheeda ee ka tirsanay dawladda federaalka
hooyo dhibban ba ahay gabadheeda oo la kufsi loo geystay waxaan rabaa in cadaalada la horkeeno oo sharciga islaamka la horkeeno oo waxaan rabaa diinta islaamka lagu qaado gabadheeda iyo xifalkeeda ka dambeeyay gabadheeda kufsiga waxaa loogu geystay Janaale rag badan oo boolis ah ku kufsaday oo dawladda kamid ah waa 10 iyo wax la jiraalay uu sheegay xaqiiqay ma kara 10 iyo dhowr uu yiri isbitaalka soo uu sheegay
mid kamid ah ehelada gabadha ayaa sheegay in aan la aasi doonin meedkeeda intii ay cadaalad ka helayaan
mana aasayna gabadhaas meedkeeda marnaba ayadoo aan u helin xaqeeda cadaalad ee xaq u leedahay waana maxal yiraahdaa ku banaan bixi doona waliba meedka inta aan soo qaadan aan ku banaan bixi doona ma aasayna gabadhaas meedkeeda waxa noogu jira frinjeer ila maanta aan la joogo frinjeer uu ku jira
ehelada gabadha ayaa sheegay in dhaqaatiirta isbitaalka ku baartay gabadha dhimatay ay u sheegeen in ciidamada dawladda federaalka ay gabadha kula kaceen falkii qoomaloodnimada taas oo murugo kale ku sii reebtay qaar kamid dadka ku nool degmada Janaale ayaa noo sheegay in gabadhaan ay kufsiga u geysteen askarta dawladda federaalka ay ayaga la shaqeynaysay waxaana jira gabadha kale oo tiro yar oo la shaqeeya askarta dawladda federaalka waxayna tani u tahay tusaale ay wax ku qaadan karaan
800 oo kun oo jawaan oo dhuxul ah ayaa lagu wadaa in laga dhoofiyo magaalada Kismaayo. Abdiftah Maxamed Qasim ayaa ka waramaya.
Markab weyn oo taagan xeebta magaalada Kismaayo ayaa waxa haatan ku socda ararka dhuxul aad u tiro badan oo laga soo xaalufiyay deegaanada ay jubada hoose ka haystaan ciidamada Kenya. Kooxda UN Monitoring Group ayaa warbixinaha ay soo saartay ku sheegtay in markabka haatan taagan uu qaadayo 800 oo kun oo jawaan oo dhuxul ah taasoo dhaqaalaha lagu iibinayo iyo midka lagu canshuurayo ay shuraako ku yihiin dawladda Kenya Ahmed Madobe iyo ganacsato qandaraas ku soo qaatay hawshan xaalufinta ahi ganacsatada ugu caansan kuwa xaalufka ku haya dhirta isla markaana uu u taagan yahay markabkan ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Yusuf Jaamaca oo degan magaalada Kismaayo Ahmed Haaji Cali oo degan magaalada Dubai iyo Liban Hussein Karshe oo aan la sheegin halka uu degan yahay sida warbixinta lagu xusay Yusuf Jaamaca ayaa waxa uu dhuxusha la dhoofinayaa ku leeyahay 100 kun oo jawaan Liban oo leh 20 kun iyo Ahmed Haaji oo ku leh 20 kun oo jawaan raggan ayaa dibadda kala yimid qalab si xawaare leh u xaalufinaya dhirta waxaana taageero dhaqaale iyo mid farsamo ay ka haystaan hay'ado rar galbeed ah oo dadaal ugu jira sidii loo xaalufin lahaa dhirta jubada hoose qaramada midoobay iyo kooxaha taabacsan ayaa marka ay ka hadlayaan tacadigan isticmaala hadallo u muuqda kuwa maad iyo jeesjees ah waxana ay khubaradu sheegayaan in xaalufkan uu keeni karayo in jubbooyinka uu roobku ku yaraado uga dhuka cararto dhulkuna noqdo mid nabaad guura oo aan tacabka ku fiicnayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka ay maamusho ka mamnuucday xaalufka dhirta iyada oo dhowr jeer tallaabooyin adag ka qaaday qaar ka mid ah kooxaha loo adeegsado xaalufinta dhirta jubbada hoose iyo meelaha la midka ahi الشيخ محمد أبو عبد الله أو أهو لغة ولاية إسلامية أه إيه جبوين كاه أي ورباهين تا إسلامية أه إيه الفرقان هو أشيغي إن أكتو داه أي جريستا ديرتو كتاهي جريموه أما دنبي
أنه الحمد لله رب وحان قادن إنان قديد الحوش أنجو جنو وحان قادن قيدها ومدى أنفعيا سيدة هاراركا سيدة قرسكا سيدة عمبها jirima inay taaciidi goysa
dadka sida habka siyaasadda juquraafiga u darsa dhulalka ay haystaan ciidamada shisheeye ayaa aaminsan in deegaanada iyo degmooyinka ay askarta Kenya qabsadeen ee jubbada hoose lagu jaangooyay habka xaalufinta dhirta si ay gabaad ugu noqdaan shaqaalaha jiraya waxay qabsadeen oo ay degeen afmadow oo ah dhulkii hawdka iyo libaaxa si loo baneeyo waxa kale oo ay degeen kudha dobley qoqani tabto iyo meelo kale oo la mid ah Dr. Sultan Maxamed Garyare oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa aaminsan in kuwa xaalufinaya dhuxusha ay yihiin kuwa fasaadinaya dhulka ayna tahay in laga qabto
in dhuxusha la jiraan runtii dhibaato adag weeyo oo dadka dhuxusha waxay soo isgaliyaan dad dhulka fasaadiyay oo xasharaad badan bay dilayaan meelaha nidaamka fasidka ka jiraan oo badan
si kastaba xaalku ha ahaadee markabka haatan taagan magaalada Kismaayo iyo baaxadda dhuxusha la qaadayo halkii mar ayaa waxaa laga dheehanayaa xaddiga uu la eg yahay dhibaatada lagu hayo deegaanka iyo halista ku soo socota ummadda Soomaaliyeed haddaan laga hortagin waxaana ugu dambeyntii la isweydiin karayaa haddii halkii mar la dhoofinayo 800 oo kun oo jawaan imisa milyan oo jawaan ayaa sanadkii الحالفين كرايا انت سيغاري كران جرادة جيدها لجراي
وليقو الاسلامي قبل كدو عيا وحاو كهالي حريتان كدورة قبل كاس وقاس عطي معلمين وحكاليقا اسكول لدى حنا داهر على سوى يوار كان فافايني
حركة الشباب المجاهدين ايا دور الديني اه اقبطي معلمين تا ايا مامولة اسكول لدى كويا له deegaanada iyo degmooyinka ka baxsan gacanteeda ee ka tirsan gobolka Gedo dowladda oo socotay muddo 5 ah isla markaana ay barayaal ka ahaayeen qaar ka mid ah culimada diinta Islaamka iyo aqoonyahanno ayaa lagu qaatay duruus muhiim ah oo aad u ifinaysa waaqiciga dunida gaar ahaan Soomaaliya munaasabada dowladda lagu soo gabagabeenayay oo ka dhacday degmada Cilcade ee gobolka Gedo waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa wilaayada culimada diin iyo qaar ka mid ah xuqaasha gobolkaasi mid ka mid ah maamulada iskuulka ee haadirka ku ahaa dowladda oo hadalka la siiyay ayaa isdul istaagay duruusta ay ku qaateen dowladda
mowduuca koowaad waa ahaa ghazwul fikri mowduuca labaadna uu yahay fiqul waaqic mowduuca xigan uu yahay ahmiyad luqad carabiga mowduuca xigan uu yahay alwalaa wal baraa mowduuca xigan uu yahay xad arida mowduuca xigan uu yahay mowduuc ad-dimuqraadiyya iyo mowduuci kale to aanu aadan uga faa'iidnay waxay ahaayeen waxyaabiyan qaacadan ku qaadanayney waxa sidoo kale to garab socday ee nashaadaadka markaas aynu qaadanayney nashaadka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa saama ay xukumoon oo aan daawanay
dhanka kale waxa ay maamulada ka hadleen waxyaabaha ay faa'iideen muddada ay u socotay dowladan
waxyaabaha aynu ka faa'iidnay halkan inta joognay koow waxa ugu horeeyay horta waa khibrada aynu halkan nimid banaftirkeeda faa'iido koowaad wa dadka waxaan maleenaa in Cilcade hor u yimid waaba dhifinaadir uu nagu yahay inaan Cilcade nimaana khibrada koowaad iyo faa'iido koowaad faa'iido labaad inaan intaan oo maamulayaala oo aan maleenaa inaan waligooda kulmin inay kulmaan iyada naftirkeeda waa faa'iido iyo inaan la kulanno markaas walaalaha kale ee halkan jooga inaan iyagana waxa weena la kulanno waa faa'iideedana inteeda leeg
Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo munaasabada ka hadlay ayaa soo hadal qaaday danta shisheeyuhu kale yihiin manaahijta ay u dajiyeen ubadkeena
waxay gaalada u sameeyeen manaahij oo ka Ilaahay khilaafsan waxay rabaan ilmaha muslimiinta iskuulaadka in loogu dhigo kagadaale ilmahan ay noqdaan kuwa gaala u shaqeeya eeyo iyagu u shaqeeyay noqdaan kuwa maanta hadda jooga ee sheeganaya dawladda ridadaahi farmaajo iyo kuwa la socdo gaal baa soo tarbiyeeyay waa kilaabul kufari wi gaala eeyo keenayn wi oo iyagu adeegaayo wi waad aragteen waa laydiin daaray ajaladihii ay muslimiintu ay diyaariyeen saama ay xukumoon waxay leeyihiin maanta islaamka in la isku xukuma wax dhici kara ma macnaha alla koonkan maamulku ma leh waxaan rabnaa anaga marka intaan noolnahayna inaan gaala dhibno la jihaadno allah u heelina diinkiis ku noolaano ciso markaan tagnana inaan abuur ka tagno jihaadkaaba sidaa aba qurux kaliya weyn
ugu dambayntii munaasabadda waxaa dardaaran muhiim ah ku soo gabagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee gobolka gedo sheekh aadan sahal abu turaab
waxay ugu dambeeyay ikhwaan filan dardaarmay waxa weeyaan dadka aad mas'uulka ka tihiin ee aad ka timaadeen ee aad mas'uuliyiinta u tihiin ilaahay maanta qiyaam waxa uu idinka weydiinaya ogaada amaam allah allah weydiin weydiinaya sababtu waa maxay macallimiin baa tihiin dadka waxaa u dhigaysaan ilaahay amaam allah waa laydin weydiinaya dadka caqiidadooda saxa caqiidadii nabi maxamed dadka sallallahu alayhi wasallam u sheega dadka haddii laga qariyo caqiidada waxa weeye dadka mas-uuliyiinta baa xilka qaadaya ummadda marka hoggaanka aad u tihiinna dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo haykalkooda diimeed hagaajiya oo suluuga iyo akhlaaqiyaad dadka ha laga dhiso manaahijtaana waa naqaanaa si guud marka in la fahmo manhajkan munxarifka in aada looga digtoonaado oo unesco iyo nimanka arrintada manhajka ay diyaariyeen inaad ogaataan waxa uu yahay ikhwaani fillaah ummaddana inaan lagu baadiyeynin oo aan lagu shubin namuugta waa ka digaynaa insha allah
soomaaliya oo lagu soo qaaday duulaan militari oo caalami ah isla markaana isbahaysi ay ku yihiin wadamada reer galbeedka iyo dalal afrikaan ah ayaa docda kale waxa ay wajahaysaa duulaan dhanka khasuul fikriga ah iyo mid la xiriira waxbarashada meelaha ay shisheeyuhu iyo lanjiryaashooda maamulaan waxaa meesha laga saaray manaahijta islaamiga ah iyagoo lagu bedelay kuwo kale si loogu marin habaabiyo ubadka isla markaana ay u noqdaan kuwo la mid ah siyaasiyiinta kusoo wax bartay qurbaha ee iminka madaxda u ah dowladda iyo maamulada ka jira dalka
dowladdiina ayaa loo soxiray ganacsatada ku dhaqan degmada kabsuma ee walaalada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka warramaya
waxaa degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga jubbooyinka lagu soo gabagabeeyey dowro diini ah oo socotay muddo maalmo ah dowradan ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada iyagoo ka faa'iidaystay waxyaabo badan oo ku saabsan diintooda gaar ahaan axkaamta ganacsiga ee diinta islaamka haddaba qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowradan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen
waxaan aan ku qaadanay dowrada kitaabka abi shijaac oo madni ah iyo waajibaad almustaxkamaat iyo waxaan ku qaadanay kitaab oo ah manzuumatu abi isxaaq dowr aada aada aan u qanacnay waa oo aada aada aan ugu deegsanay insha allahu tacaala maamulka oo degmada kamsuuma waxaana ka codsanaynaa inay noo soo celceliyaan dowrooyinka noocan oo kale insha allahu tacaala
magacaygu waa abuxabsa katirkan kasada degmada kamsuuma waa halkan aan soo qaadanay dooro taasoo si weyn ay usoo qaban qaadiyaan sabuud dacwa falilaahi alxamdu doorada waxaan ku qaadanay saddex kitaab kitabadaasoo kale ah matna qaayat watafriid jaac loo yaqaano qaasatan waxaa aada anagoo ganacsatora aan u danaynaynay baabka loo yaqaano baabur riba
wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si xowli ah uga socda dowraad kala siinayo qeybaha kala duwan ee bulshada
halka warkaa dhegeystayaal idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan xanuunka cusub ee omicron oo koronaha lamid ah ayaa waxa uu soo gaaray waddanka kenya wararka imaanaya magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya waxa ay sheegayaan in wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ay diiwaan gelisay kiisaskii ugu horreeyey ee coronaviruska cusub ee la yiraahdo omicron kaas oo laga helay qof safar ahaa wasiirka caafimaadka ee waddanka kenya mutahi kagwe waxa uu ka gabsaday inuu shaaca ka qaado tirada kiisaska noocan ee laga helay waddanka kenya tan iyo markii uu xanuunku soo ifbaxay helitaanka kiiska cusub ayaa ku soo aadaya saacado yar kadib markii u horreysay ee wasiirka caafimaadka uu sheegay inuusan cudurkaasi soo gaarin waddanka kenya ilaha caafimaadka ee madaxa bannaan ee dalka kenya ilaha caafimaadka ee madaxa bannaan iyo dadka shacabka ah ee reer kenya waxay sheegayaan in dalkaasi uu aada ugu batay hargabka lala saxariirayo xilli dowladduna maalinle amaba toddobaadle ay u shaacinayso tirada dadka ugu dhinta cudurka corona iyadoo xanuun cusub uu soo kordhay ayaa haddana waxaa weli aada u soo badanaya dadka uu soo ridanayo cudurka covid 19 amaba corona waxaana dalka kenya maalintii doraad heli diiwaan geliyey 331 ruux oo kiisas cusub ah dad aada u fara badan oo kenyati ah ayuu ku dhacay cudurka corona dowladda kenya ayaa horey waxay u soo saartay amar ah inaan la adeegsin lana xayiro dadka diiday in ay istallaalaan ha yeeshee maxkamadda waddankaasi ayaa talaadadii waxay hakisay amarkaasi kadib markii uu socon waayay oo dad badan oo Kenyan ahi ay ka shakiyeen talaalka kaas oo u arkaan mid ayaga lagu tijaabinayo. Soomaali badan ayaa ku nool waddanka Kenya, halka madaxda dawladda federaalka ah ay si joogto ah ugu safraan dalkaas, waxaana dadkii qaarkii ay sheegayaan in xanuunada ka jira Kenya ay ku soo fidi karaan waddanka Soomaaliya. Sidoo kale cudurkaasi waxa dalka si sahlan ku keeni kara ciidamada Kenya ee jooga deegaanada uu ka taliyo maamulka Jubaland iyo degmo ka tirsan gobolka Gedo. Warkii oo dhigay saaladin kala socotay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, dhuhurnimadan waa inaga inta.